Blaðsíða 12. Langur dagur og löng nótt. Á tunglinu rís sólin og sest eins og á jörðinni. Tungldagur og tunglnótt eru samt miklu lengri en dagur og nótt á jörðinni eða heilar tvær vikur hvort sig. Það vegna þess að tunglið um það bil fjórar vikur að snúast sjálft sig. Á sama tíma ferða einn hring umhverfis jörðina. Tunglið ekki alltaf í sömu fjarlægð frá jörðu vegna þess að braut þess jörðu ekki hringur heldur sporbaugur. Ef hægt væri að keyra í bíl til tunglsins, tæki það það bil hálft ár. Hvers vegna tunglið ekki alltaf jafn langt frá jörðu? Myndatexti. Jörðin snýst sjálfa sig á 24 klukkutímum en það tekur tunglið 29 daga að snúast sjálft sig.